Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmosios naujais metais bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus pradėjo katechezes apie sakramentus. Šį trečiadienį pirmojoje katechezėje kalbėjo apie krikštą. Jungtinių Amerikos valstijų katalikiškos bendruomenės institucijos priešinasi vyriausybiniam kontracepcijos planui. Toliau mūsų laidoje žinios iš Sirijos, Kazakstano ir Kinijos. Trečiadienio rytą vykusioje pirmoje šiais metais bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie sakramentus ir šį kartą kalbėjo apie krikštą. Pats popiežius, pradėdamas katechezę, atkreipė dėmesį į sutapimą, kad ateinantį sekmadienį bažnyčia minės Kristaus krikštą Jordano upėje.
Il battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede.
Krikštas tai sakramentas, kuriuo remiasi mūsų tikėjimas ir kuris mus kaip gyvus narius įskiepija į Kristų ir jo bažnyčią. Kartu su Eucharistija ir sutvirtinimo sakramentu jis sudaro vadinamuosius įkrikščioninimo sakramentus, kurie yra tarsi vienas didis sakramentinis įvykis, padarantis mus panašius į Kristų ir paverčiantis mus gyvais jo buvimo ir meilės ženklais. Gali kilti klausimas, sakė popiežius Pranciškus, ar tikrai be krikšto neįmanoma būti krikščionim ir sekti Kristų? Ar tai ne tik formalus bažnytinis aktas, kurio vaikui suteikiamas vardas? Gali kilti toks klausimas, kaipgi ne. Į tai mums atsako apaštalas Paulius rašydamas. Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su jo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Vadinasi, tai ne tik formalumas, sakė popiežius, krikštas paliečia mūsų būties gelmes. Tai ne tas pats pakrikštytas vaikas ar nepakrikštytas vaikas, pakrikštytas žmogus ar nepakrikštytas žmogus. Krikštu mes panardinami į tą nesenkančią gyvybės versmę, kokia yra Jėzaus mirtis, į tą didžiausią meilės auką visoje istorijoje. Ir šios meilės dėka galime gyventi naują gyvenimą, jau nebebūdami pavaldus blogiui, nuodėmei ir mirčiai, bet bendrystėje su Dievu ir broliais. Daugelis iš mūsų neatsimename šio sakramento šventimo, ir tai suprantama, nes buvome pakrikštyti vos gimę. Aš jau 2 ar 3 kartus šioje aikštėje klausiau, sakė popiežius.
Chi di voi sa la data del suo battesimo? Alzi la mano. Chi sa? Pochi,
Kas iš jūsų atsimena savo krikšto datą? Kas ją žino, pakelkite ranką, nedaug kas. Bet tikrai labai svarbu žinoti dieną, kurią aš buvau panardintas į tą sraunų Jėzaus atnešto išganimo upelį. Leiskite jums duoti patarimą, ne patarimą, bet užduotį. Šiandien sugrįžę į namus pabandykite sužinoti savo krikšto datą. Svarbu žinoti tos laimingos dienos datą. Jos nežinant, kyla grėsmė užmiršti ir krikštu mums suteiktą dovaną, žiūrėti į krikštą kaip į praeities faktą, įvykusi ne mūsų pačių, bet mūsų tėvų valia, neturinti jokios įtakos mūsų dabarčiai. Turime pažadinti savyje krikšto atminimą. Esame pašaukti savo krikštu gyventi kiekvieną dieną, kaip šiandien svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Jei sugebame sekti Kristų ir pasilikti bažnyčioje su savo ribotumu, silpnumu ir nuodėmėmis, tai tik dėl to, kad šio sakramento dėka mes tapome naujais kūriniais ir apsivilkome Kristumi. Krikšto galia išvaduoti iš gimtosios nuodėmės, mes buvome įskiepyti į Jėzaus bendrystę su tėvu. Mes skelbiame naują viltį, nes šią naują viltį mums duoda krikštas ir nieks negali jos užgesinti, nes ši viltis nenuvilia. Atsiminkite, tai yra tiesa. Viešpaties viltis niekada nenuvilia. Krikšto dėka mes pajėgiame atleisti ir mylėti tuos, kurie mus įžeidinėja ir skriaudžia. Sugebame atstumtuosiuose ir vargstančiuose žmonėse atpažinti mums artimo ir mus lankančio viešpaties veidą. Ir paskutinis svarbus elementas, sakė popiežius. Klausiu, ar gali žmogus pats pasikrikštyti? Ne, negali. Niekas negali savęs pakrikštyti. Galime norėti krikšto, galime jo trokšti, bet visada reikia, kad jį kas nors kitas suteiktų viešpaties vardu. Krikštas yra dovana suteikiama broliško rūpinimosi vieni kitais ir dalyjimosi kontekste. Visada istorijoje vienas krikštija kitą. Tai tarsi malonės grandinė. Tai broliškumo ir sūniško bei dukteriško santykio su bažnyčia aktas. Krikšto šventime atpažįstame bažnyčios bruožus. Ji, kaip šventaja dvasia vaisinga motina, gimdo Kristui naujus vaikus. Iš viso širdies prašykime viešpatį, kad mums padėtų kiekvieną dieną gyvenime jausti krikštų gautą malonę. Mūsų broliai mumyse te sutinka tikrus Dievo vaikus, tikrus Kristaus brolius ir seseris, tikrus bažnyčios narius. Ir neužmirškime šios dienos namų darbo. Klauskime, sužinokime savo krikšto datą. Kaip žinau savo gimimo datą, taip turiu žinoti ir krikšto datą, nes tai šventa diena.
La data del mio battesimo, perché è un giorno di festa. Grazie.
Baigė pirmąją sakramentam skirtą katechezę popiežius Pranciškus.
Paskutinė 2013 metų dieną, gruodžio 31-ąją, Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas laikinai sustabdė Obamos vyriausybės potvarkių dėl draudimo ir kontracepcijos įsigaliojimą, priimdamas mažųjų vargšų seserų katalikų vienuolių kongregacijos prašymą. Tai sukėlė Obamos administracijos susierzinimą ir suteikė vilties dešimtiems religinių kongregacijų ir institucijų, kurios kovoja prieš taip vadinamąjį federalinį kontracepcijos mandatą. Pagal šio mandato potvarkius institucijos padengdamos sveikatos apsaugos planą savo darbuotojams ir nariams turi įtraukti į jį kontracepciją, sterilizaciją, abortuojančius preparatus ir panašiai. Privalomas mandato potvarkis išprovokavo konfliktą su tomis religinėmis bendruomenėmis, nebūtinai katalikiškomis, kurios atsisako kontracepcijos ar abortuojančių preparatų dėl savo įsitikinimų. Šiuo pagrindu į teismus kreipiasi dešimtis institucijų – katalikiški universitetai, ligoninės, kongregacijos, vyskupijos. Obamos administracija pasiūlė kompromisinį variantą. Už kontraceptinės medžiagas gali sumokėti trečią pusę – kitas draudikas. Bet akivaizdu, kad tai tik dūmų uždanga, kuri paslepia tikrą problemą. O šioji yra dviguba. Viena. Ar gali valdžia priversti religinės nevyriausybinės organizacijas elgtis prieš savo įsitikinimus? Antra, Obamos administracija replikuoja, kad suteikė išimties teisę religinėms organizacijoms, tačiau ji pati pateikė kriterijus, pagal kuriuos religinė organizacija yra apibrėžiama. Tačiau tai, sako kritikai, yra už valdžios kompetencijos ribų. Alternatyva, nenorint veikti prieš savo įsitikinimus ir sąžinę, yra baudos mokėjimas. $100 už dieną nuo kiekvieno darbuotojo. Nesunku paskaičiuoti, kokia didelė suma tokiu atveju susikauptų per metus. Įtakingas Jungtinių Valstijų dienraštis Wall Street Journal, užstodamas mažasias vargšų seseris, kurios rūpinasi, paskutinį gyvenimo laikotarpį pasiekusiais seneliais, situaciją apibendrina taip. Obamos planas verčia moteris, kurios davė įžadus dėl skaistybės ir tarnavimo mirštančiajam, daryti tai, ką jos mano esant morališkai klaidinga. Kai iš tiesų galima elgtis daug išmintingiau. Tiesa, yra dar viena alternatyva, apie kurią kitame garsime dienraštyje Washington Post rašo arkivyskupas Joseph Kurtz, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas. daugybė katalikiškų nevyriausybinių organizacijų, kurios veikia įvairiose gyvenimo srityse, nutraukti savo veiklą, kaip kad retkarčiais yra ir pasiūloma. Tačiau tai dar kartą grąžintų prie religijos laisvės problemos. Vyriausybė kuria tokias sąlygas, kuriuose nebegali veikti dešimtmečius gyvavusios ir visuomenės pripažinimą gavusios nevyriausybinės katalikiškos institucijos, švietimo ir sveikatos apsaugos srityje. Artimo meilės darbai, nesiekiant pelno, išplaukia iš krikščioniško tikėjimo gelmės, tai yra jo išraiška, kuri būtų varžoma. Antra, kiek tai kainuotų visai visuomeniai? Arkivyskupas Kurtz citavo kitos bylos liečiančios Pitsburgo biskupijos šalpos ir pagalbos organizaciją. Per metus jį suteikė 230 tūkstančių paslaugų asmenims pačiose įvairiausiose srityse – įvaikinimo, konsultavimo, sveikatos apsaugos neapdraustiems, nakvynės neturintiems namų, nėštumo priežiūros, pagalbos pabėgėliams ir seneliams. Kita, Eri, biskupija per metus suteikė pagalbą 56 tūkstančiams asmenų, nepriklausomai nuo įsitikinimo ir religijos, tarp kurių nemažai neturėjo jokios kitos alternatyvos. Nacionaliniu lygiu šie skaičiai nepalyginamai didesni. Obamos vyriausybės kuriama alternatyva tarp savo sąžinės pažeidimo arba milžiniškų baudų mokėjimo turės sunkias pasekmes ne tik pačioms religinėms bendruomenėms ir institucijoms, bet ir visai visuomeniai. Praėjusią savaitę Kuveite 4 tarptautinės humanitarinės organizacijos, tarp kurių 2 jungtinių tautų organizacijos agentūros, paskelbė kampaniją Ne prarastai kartai, kuri yra skirta Sirijos vaikams. Kaip rodo duomenys, pabėgėliais gretų suaugusių už Sirijos sienų tapo apie 1 milijonas sirų vaikų, iš kurių beveik pusė turi mažiau nei 5 metus. Beveik 3 milijonai vaikų tapo pabėgėliais savo šalies viduje. Nors dauguma yra su savo tėvais arba giminėmis, keli tūkstančiai vaikų yra likę vienui vieni. Viena vertus, vaikų švietimas dėl pilietinio karo yra suardytas, sutrikęs. Antra vertus, daug vaikų patyrė smurtą ir išnaudojimą, matė žudynės, yra emociškai ir psichologiškai sužeisti. Kaip pažymėjo UNICEF, kurie taip pat dalyvauja kampanijoje, generalinis sekretorius, jei nieko nebus daroma dabar, Sirija ir visas regionas praras ištis ateities kartą. Potencialius lyderius, mokytojus, gydytojus, galiausiai taikdarius, nuo kurių priklauso viltis dėl stabilios, sveikos ir stiprios visuomenės. Pasak humanitarinių organizacijų, nacionalinių ilgalaikių švietimo ir pagalbos programų kaina yra $1 milijardas.
Kazakstano tribunolas piniginėmis baudomis nubaudė 2 evangelikus už religinės literatūros turėjimą. Nuosprendyje religinė literatūra apibūdinama kaip ekstremistinė medžiaga. Organizacija Forum 18, katalikiškai žinių agentūrai Fides pasiūstoje notoje nurodė, kad abu nuteistieji griežtai atmetė jiems metamus kaltinimus. Tačiau jiems gintis netaip paprasta. Teismo posėdžiai, kuriuose bandoma nustatyti, ar kaltinamoji medžiaga yra ekstremistinė ir jei taip, uždrausti platinimą, šaukiami be įspėjimo. Be to, nėra draudžiamų knygų sąrašo Kazakstano Respublikoje. Religiniai literatūrai Kazachijoje gali būti taikoma cenzūra pagal 3 kategorijas. Tekstams ir leidiniams, kuriuos teismai uždraudė kaip ekstremistinius. Tekstams, kurių valstybinė religijos agentūra neleidžia spausdinti, importuoti arba platinti. Kitiems tekstams ir daiktams, kurie uždrausti nepateikus priežasties. Katalikiškos žinių agentūros pranešime paminėtas atvejis 2013 metų spalį, kai policija iš vienos Uralsko parduotuvės pasijėmė joje buvusias šventojo rašto knygas ir ikonas. Daiktai lygi šiol nesugražinti. Tuo metu parduotuvės savininkas apkaltintas už prekybą religinę medžiagą be valstybinės licencijos. Jau daugiau kaip pusę metų kalinamas presbiterijonų pastorius 67 metų Bakycanas Kaškumbajevas, kaltinamas už ekstremistinės medžiagos platinimą, tačiau įtariamoji literatūra buvo paprastos brošiūrėlės apie krikščionių tikėjimą. Presbiterijonų pastorius buvo suimtas 2013 metų gegužės 17 dieną. Panašus baptistų pastoriaus Genai Vrublevski atvejis. Jis apkaltintas už 5 ekstremistinių knygų turėjimą, 4 rusiškai, 1 kazachiškai, apie krikščionybės ir islamo santykius. Astanos tribunolai uždraudė veikti kelioms internetinėms svetainėms ir blogams, kurie irgi buvo pavadinti ekstremistiniais.
Kinijoje, kurios valstybinė ideologija yra oficialiai ateistinė, veikia viena iš didžiausių pasaulyje biblijų spaustuvė. Rašoma prancūzų misionierių Eglise Dazy portale remintis oficialių Kinijos komunistų dienraščių Global Times, orientuotų į tarptautinės temas. Straipsnyje aprašoma Nankino mieste, vienoje iš 4 Kinijos senųjų sostinių, jau per 30 metų veikiantis spaustuvė Amity Printing Press, kuri kasmet išspausdina milijonus Biblijos egzempliorių. Leidykla buvo įsteigta 1986 metais dalyvaujant kinų krikščionių inicijuotai Amity fundacijai ir Britų vieningų Biblijos bendrijų organizacijai, kurie siekia skleisti krikščioniškus raštus pasaulyje. Abi šios institucijos ir šiandien yra Amity spaustuvės savininkės. Spaustuvės atspausdinamų Biblijo egzemplioriai skirti tiek Kinijos krikščioniškoms bendruomenėms, tiek užsienio šalims. Užsakymų gauta iš 70 valstybių. Šiuo metu veikia moderni, kokybiškus leidinius galintis spausdintis spaustuvė, kurioje 3 pamainomis dirba per 600 darbuotojų. Nuo 1987 iki 2012 atspausta per 105 milijonus biblijų įvairiomis kalbomis. Pastaraisiais keleriais metais iš spaustuvės kasmet išeidavo virš 10 milijonų biblijos egzempliorių. Kaip prašome Eglise Dazy pranešime, ne visi leidyklos darbą vertina palankiai, pirmiausia todėl, kad ji yra kontroliuojama valdžios. Kitos leidyklos neturi oficialaus leidimo spausdinti krikščioniško šventraščio. Biblijos kopijų įvežimas iš kitų šalių gali būti užblokuotas ir baudžiamas. Leidykla bendradarbiauja su tomis krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios oficialiai registruotos ir netiesiogiai kontroliuojamos valdžios. Tokioms bendruomenėms priklauso apie 30 milijonų krikščionių Kinijoje. Tačiau yra žinoma, kad neregistruotų krikščionių yra gerokai daugiau. Daug iš jų negali įsigyti Biblijos, ypač atokesnėse kaimiškose vietovėse.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.